case you missed it.
Pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It VOA Washington DC bersama saya Leonard Triyono. Selain melalui streaming di website kami www.voaindonesia.com dan juga lewat siaran stasiun-stasiun radio afiliasi VOA di Indonesia, acara ini juga bisa disimak melalui podcast In Case You Missed It. Menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, 17 Agustus mendatang, VOA berkesempatan kali ini menghadirkan dua orang diaspora Indonesia dan berbincang dengan mereka mengenai makna hari bersejarah ini bagi mereka yang berada jauh dari tanah air. Jadi topik kita lebih bersifat umum, tidak harus sesuai dengan bidang keilmuan kedua tokoh ini. Kita sangat beruntung kali ini dengan dua tamu ilmuwan Indonesia dengan kiprah internasional. Mereka ini termasuk creme de la creme gitu ya. Pertama Ibu Siti Kusujiarti PhD, Profesor Sosiologi dan Ketua Jurusan Sosiologi dan Antropologi di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina, Amerika. Dan tamu kedua Ibu Merlina Lim PhD, Canada Research Chair dalam bidang Digital Media and Global Network Society di School of Journalism and Communication Carleton University di Ottawa, Ontario, Kanada. Mungkin ada tambahan? Pertama, silakan Bu Siti.
Mungkin tambahannya, saya di Indonesia berasal dari Jogja, dulu S1 di UGM, kemudian melanjutkan S2 dan S3 di University of Kentucky di Lexington. Jadi sudah di Amerika sekitar 30 tahun. Kerja di Warren Wilson sudah 21 tahun.
Ibu Merlina, ada tambahan? Silakan.
Ya, saya juga mau menambahkan, saya asal Bandung, atau tepatnya kampung halaman saya itu Dayeuhkolot, itu di luar Bandung. Saya dulu sekolah di Indonesia, di ITB, lalu saya ke Belanda. Kalau dihitung sejak sekolah, tepat 20 tahun. Sejak keluar Indonesia 2001. Dan saya pindah-pindah di Kanada ini paling lama, sejak 2014. Sebelumnya saya sempat di Amerika, di Arizona State University, dan di Princeton. Tapi tetap Indonesia, tetap bisa bahasa Sunda. Ya.
Masih bisa bahasa Sunda dan bahasa Indonesia.
Oh, lancar.
30 tahun Ibu Siti atau Ibu Ati, kemudian 20 tahun Ibu Merlina. Pertanyaan pertama saya, apa makna 17 Agustus bagi Ibu sebagai diaspora yang telah lama, 30 tahun tadi untuk Ibu Ati tinggal di luar negeri? Ibu Ati, silakan.
Ya, seperti yang disebut Bu Merlina tadi, saya tetap orang Indonesia ya. Jadi saya pikir definisi orang Indonesia mungkin bisa diperluas ya. Jadi bukan hanya orang yang berada di Indonesia, kan, tapi juga yang berada di luar juga. Tapi sense sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya tetap memiliki hal itu, terutama ketika ada perayaan 17 Agustus, itu semakin memperkuat rasa kebangsaan, rasa attachment terhadap tanah air, terhadap kebudayaan, dan juga sense of identity. Itu masih, saya kira, saya masih sangat kuat. Seperti yang tadi disebut Bu Merlina, itu saya karena berasal dari Jogja ya, masih bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Jawa Kromo Inggil. Jadi makna 17 Agustus sebenarnya kalau rasa sebagai orang Indonesia ya tetap saja ada dan masih kuat. 17 Agustus itu mengingatkan saya bahwa saya masih sebagai orang Indonesia dan memperkuat rasa itu. Dan terlebih lagi kalau mendengar Indonesia Raya, melihat bendera merah putih dan sebagainya. Seperti kemarin waktu melihat Olimpiade Indonesia Raya bergaung gitu ya, itu rasanya juga masih ada rasa yang berbeda lah begitu. Jadi kalau misalnya ada acara dengan lagu Indonesia Raya, itu sangat menggetarkan jiwa gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itu karena masih ada keterikatan yang kuat.
Terima kasih. Kemudian Ibu Merlina.
Ya, mirip ya. Ada kata-kata yang bilang bahwa kita bisa keluar dari Indonesia. Kita sendiri bisa tercerabut mungkin karena sekolah atau mendapatkan pekerjaan atau menikah dengan orang yang bukan berbahasa bangsa Indonesia. Tetapi keindonesiaan itu sendiri tidak bisa tercerabut dari jiwa. Kalau raganya, ya saya di luar Indonesia. Tetapi Indonesia selalu di dalam saya. Dan juga yang saya rasakan justru sejak saya jauh dari Indonesia, dan semakin lama ya, semakin menjadi lebih tua gitu, justru saya semakin merasa Indonesia. rasa kebangsaan, rasa keindonesiaan saya ya sebagai manusia Indonesia itu malah menebal tanpa harus merayakan 17-an. Tetapi kalau 17 Agustus biasanya jadi kayak semacam jeda momen gitu, karena bermakna ya, momen itu kan bermakna juga untuk merefleksi. Lebih-lebih sekarang ini karena pandemi, lalu work from home, lalu saya jadi terkoneksi dengan teman-teman di Indonesia, jadi lebih dekat ya karena waktu, karena semua pada di rumah gitu. Saya merasa ternyata saya lebih Indonesia dari, walaupun sudah Indonesia ya, saya malah semakin Indonesia, semakin mengikuti apa yang terjadi di Indonesia. Dan juga biasanya sih kalau hari kemerdekaan, saya bersyukur kalau melihat Indonesia sekarang yang lebih baik. Dalam beberapa hal, Indonesia sudah menjadi lebih baik ketimbang ketika saya di sana. Dan ada progres, mungkin memang masih ada yang perlu diperbaiki, tapi ini momen yang penting gitu. Karena kita lahir di Indonesia, Bu Ati, saya, Patri gitu kan, dan bukan pilihan memang. Memang ya, semacam kebetulan sebetulnya ya. Tapi kan kita menghabiskan banyak sekali tahun-tahun besar di Indonesia, punya teman Indonesia, keluarga Indonesia gitu kan, berbahasa Indonesia. Semua itu tentunya warisan yang tak pernah hilang, dan bagi beberapa orang, mungkin buat Ati dan saya, malah semakin menebal gitu ketika jauh dari tanah air.
Saya ingin menambahkan sedikit, saya silakan, sangat setuju dengan apa yang disebutkan Bu Merlina tadi, karena seringkali ketika kita di Indonesia itu kita menganggap apa, taken for granted
ya.
Identitas Indonesia kita itu ya sudah, tentu sajalah kita orang Indonesia. Tetapi ketika kita di luar, kita menjadi lebih intentional, lebih sadar menjadi orang Indonesia, karena kemudian kita juga sering diminta misalnya berbicara tentang Indonesia, kemudian kita bisa melihat Indonesia dari luar, membandingkan Indonesia dengan negara lain dan sebagainya, sehingga kita justru memiliki rasa identitas sebagai orang Indonesia menjadi lebih tebal, dan pengetahuan tentang Indonesia justru malah lebih meningkat.
Bertambah.
Justru belajar, karena saya juga kebetulan mengajar tentang Southeast Asia, mengajar study abroad ke Indonesia dan sebagainya, sehingga saya justru harus belajar lebih banyak tentang Indonesia.
Seperti gambar gitu, dilihat dari jauh kan lebih utuh. Kalau dekat kan kita nggak bisa melihat keseluruhannya, Indonesia cuma yang di depan mata. Tapi begitu jauh, kita melihat Indonesia supaya utuh, lebih bisa menghargai gitu sih.
Usia Indonesia 76 tahun. Untuk suatu negara seperti Indonesia, di mana seharusnya posisi Indonesia dalam usia sekian, dan apa saja yang boleh dikatakan pencapaian atau keberhasilan Indonesia yang patut mendapat pujian atau yang mungkin membanggakan bahkan bagi diaspora Indonesia di luar negeri. Mungkin Ibu Merlina dulu, silakan.
Sebetulnya usianya masih muda gitu ya. Coba kita bandingkan dengan negara yang lain, Amerika, Kanada, Belanda, negara-negara Eropa. Ya. Memang ada beberapa negara baru yang jauh lebih maju dari Indonesia. Saya sendiri tidak menganggap Indonesia itu ketinggalan dalam banyak hal ya. Saya kira banyak sekali yang patut dibanggakan. Sebagai Indonesia sendiri, sebetulnya warisannya memang sudah kaya. Budaya, manusianya. Manusia-manusia Indonesia juga berkarya di mana-mana. Dan yang patut diberi pujian mungkin bahwa kita memiliki kebebasan berpendapat sejak reformasi. Walaupun kadang-kadang mungkin jadi kisruh gitu ya, polarisasi dan lain-lain sosial media. Tapi itu adalah sebetulnya bentuk pelatihan ya, kita kan nggak terbiasa. Nah, jadi wajar sebenarnya ada permasalahan yang timbul dari situ. Tapi itu hal yang susah dicapai, dan Indonesia sudah mencapai itu. Ada upaya-upaya beberapa tahun ini berfokus pada pemerataan misalnya, walaupun masih jomplang, tapi ada misalnya kayak BJPS ya. Ada program-program yang baru-baru ini mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara masif, secara sistematis. Yang lain mungkin banyak kemajuan yang muncul di tempat-tempat tertentu ya. Kaum muda Indonesia misalnya, banyak yang berprestasi dalam bidang global dalam banyak hal, terutama teknologi misalnya. Walaupun saya cuma ditanya soal positifnya ya, sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau melihat dari sisi tempat-tempat tertentu di Indonesia, itu banyak kluster-kluster yang membanggakan. Mungkin pada saat yang bersamaan, banyak hal yang muncul yang membanggakan, pendidikan juga lebih tinggi, literasi lebih tinggi, ya kan? Dari segi ekonomi, kaum menengah Indonesia lebih besar sekarang. Yeah. Tapi saat yang bersamaan, itu tidak merata. Jadi, saya kadang-kadang bingung juga untuk menjawab, tidak ada jawaban untuk Indonesia sebagai Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke, 18.000 pulau, gitu. Karena kalau saya bicara ini, sebetulnya saya hanya berbicara tentang keberhasilan Indonesia di tempat-tempat tertentu, kan? Walaupun kita ngomong misalnya, ya, keberhasilan keberhasilan bahwa ada populasi kaum menengah menjadi lebih besar, tapi pada saat yang bersamaan ketimpangan sosial juga naik di Indonesia misalnya. Jadi hampir semua hal positif juga ada sisi negatifnya dari sisi ketidakmerataannya itu sih sebetulnya. Walaupun secara keseluruhan ya banyak kemajuan.
Ya, Ibu Ati, monggo.
Ya, saya sangat setuju dengan yang dikemukakan Ibu Merliana tadi. Mungkin saya ingin menambahkan salah satu hal atau pencapaian yang saya kira luar biasa bagi Indonesia sebagai bangsa dan sebagai negara adalah keberagaman. Keberagaman budaya, keberagaman politik, dan keberagaman sosial. Itu sangat kaya. Kita adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Itu saya kira luar biasa, dan kita sudah 76 tahun berhasil mempertahankan sebagai suatu negara dan bangsa. Itu saya kira merupakan capaian yang luar biasa, karena keberagaman ini harus dikelola dengan baik, seperti yang disebut Bu Merliana tadi. Jadi keberagaman memang sesuatu yang positif, dalam arti kita kaya akan berbagai macam sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya alam. Akan tetapi di lain pihak juga menimbulkan banyak tantangan karena keberagaman itu. Jadi saya kira keberagaman itu adalah sesuatu kekayaan, akan tetapi juga harus dikelola dengan baik, karena kalau tidak akan menjadi bumerang yang akan menimbulkan banyak masalah. Akan tetapi secara umum selama 76 tahun, walaupun tentu saja banyak tantangan yang kita lalui, tapi kenyataan bahwa kita masih utuh sampai sekarang itu saya kira merupakan pencapaian yang luar biasa. Di samping itu juga saya setuju dengan Bu Merliana tadi, banyak sekali capaian-capaian misalnya dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesejahteraan sosial, tadi disebut BPJS. Saya kira itu merupakan suatu kebijakan sosial yang sangat penting saya kira, karena terutama urusan kesehatan, dan sekarang dalam masa pandemi ini, terutama kalau kita melihat mereka yang tidak memiliki sarana yang cukup untuk mengakses sarana kesehatan, BPJS ini saya kira sangat-sangat membantu. Dan akses terhadap pendidikan saya kira juga sudah berkembang, akan tapi memang tentu saja masih ada ketimpangan-ketimpangan. Dan juga karena salah satu penelitian saya adalah masalah gender perempuan, posisi perempuan juga saya kira ya ini juga di banyak hal memang sudah cukup banyak kemajuan, akan tapi juga masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa meratanya pencapaian itu. Dan itu adalah pertanyaan yang sangat penting saya kira ketika kita membicarakan masalah gender, masalah ekonomi, masalah akses terhadap sumber daya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Itu memang sangat perlu diperhatikan.
Selain pencapaian atau keberhasilan, mungkin ada juga hal-hal yang tertinggal gitu. Isu apa saja yang mungkin masih menjadi PR bagi Indonesia yang perlu ditingkatkan dan sebagainya? Mungkin mulai dari Ibu Siti, silakan.
Ya, tadi Bu Merliana sudah menyebutkan tentang masalah ketimpangan, dan juga kalau kita melihat sebenarnya secara GNP atau secara income, mungkin kelas menengah Indonesia sudah sangat berkembang, jumlahnya sudah sangat meningkat. Akan tetapi ketika kita bicara tentang kelas menengah, itu kita tidak hanya berbicara tentang income saja. Kelas menengah itu ada kaitannya juga dengan value, dengan sikap, dengan sudut pandang. Nah, ini tampaknya karena mungkin perubahan sosial yang sangat cepat, kemudian kelas menengah itu naik dengan cepat, sehingga kenaikan income itu belum disertai dengan perubahan nilai, perubahan aspek sosial dan kultural yang seharusnya melekat pada kelas menengah. Jadi seringkali kelas menengah itu kebanyakan hanya kelas menengah dalam arti income dan dalam arti konsumsi. Belum dalam arti critical thinking-nya, dalam arti produktivitasnya, kreativitasnya begitu, sehingga yang banyak dilihat adalah conspicuous consumption. Jadi konsumsi-konsumsi yang sebenarnya kurang produktif bagi kemajuan sosial secara keseluruhan. Misalnya beli mobil dengan merek tertentu, kalau perempuan beli tas, beli sepatu dan sebagainya, hanya untuk menunjukkan bahwa dia adalah sekarang menjadi bagian dari kelas menengah baru. Akan tetapi yang namanya kelas menengah itu, kalau kita berbicara kelas menengah yang bisa menciptakan transformasi sosial, itu adalah kelas menengah yang kreatif, inovatif, dan produktif. Nah, ini yang saya kira masih perlu didorong, walaupun sekarang memang sudah ada banyak encouragement ke arah sana, kan, tetapi saya kira perlu dikembangkan lagi, dan mungkin peran sistem pendidikan sangat penting di sini. Jadi pendidikan bukan hanya pendidikan formal ya, tetapi pendidikan dari keluarga, bagaimana cara berpikir kritis, itu yang saya kira masih perlu dikembangkan, sehingga tadi saya berbicara tentang keberagaman, bagaimana mengelola keberagaman itu juga sangat penting di situ. Bagaimana kelas menengah ini memiliki pandangan-pandangan yang kritis, sehingga seperti sekarang banyak misalnya, kita sudah memiliki akses terhadap teknologi seperti sosial media. Tetapi akses saja tidak cukup, karena akses terhadap sosial media itu harus diikuti oleh value-value sosial yang menyertainya, begitu. Kalau tidak, kemudian akan justru merusak keberagaman itu, begitu. Jadi misalnya posting-posting di WhatsApp group yang tidak dibaca dengan baik, kemudian hanya di forward-forwardkan saja, kemudian itu membentuk suatu opini yang sebenarnya misleading karena tidak dicek, karena tidak memiliki critical thinking itu. Jadi saya kira role atau peranan pendidikan dalam keluarga maupun dalam pendidikan formal sangat penting di situ. Bagaimana membentuk critical thinking, empati, rasa solidaritas, dan sebagainya itu justru harus dikembangkan di situ. Jadi kemajuan itu bukan hanya dari ekonomi maupun teknologi, akan tetapi aspek sosial dan budaya itu saya kira masih kurang diperhatikan.
Ibu Marina, ada tambahan? Silakan.
Pertama, masalah tidak merataan ya. Jadi dalam satu hal, Indonesia memang naik terus dari segi measurement ekonomi overall, populasi kaum menengah. Tapi kan sebetulnya dollar value itu, angka itu tidak serta-merta kalau naik menjadi lebih sejahtera, karena harus diukur terhadap inflasi. Nah, kenyataannya bahwa sejak tahun 2000, Indonesia itu Gini indeksnya naik. Jadi sebetulnya lebih timpang, lebih tidak merata. Yang atas menjadi lebih kaya, yang menengah juga bertambah, tetapi sebetulnya tidak real. Tadi soal consumption, tidak real bahwa mereka benar-benar menjadi lebih kaya, hanya dari segi nilai dolar memang naik. Lalu bahwa kita masih punya masalah dengan poverty. Gaji naik tapi tidak sesuai dengan kenaikan ongkos hidup, terutama di tempat-tempat di kota-kota besar. Kenaikan UMR itu sangat sedikit dalam waktu 10 tahun terakhir, tetapi ongkos naiknya lebih gila-gilaan. Nah, ini masalah yang suatu hari kelak akan menjadi PR yang berat. Kemiskinan multidimensional poverty itu cukup tinggi, 4% untuk orang yang betul-betul miskin sampai akses ke pendidikan, akses ke makanan, semuanya tercerabut gitu ya. Itu masih ada dan seharusnya mungkin tidak terjadi ketika dibandingkan dengan tingginya kenaikan perekonomian kita. Jadi bahwa kita menjadi lebih kaya tapi ada ketimpangan tadi. Nah, sekarang saya move terhadap hal-hal lain ya. Ini hal yang sama, misalnya gender kita sudah lebih baik tapi tidak sesuai dengan gender equality misalnya. Terlalu lambat dibandingkan kenaikan kita dalam hal-hal yang material, misalnya infrastruktur, lifestyle-based consumption seperti yang tadi bilang oleh Ibu Ati. Akses ke teknologi, Indonesia salah satu yang paling tinggi dalam penggunaan sosial media misalnya. Riset saya nomor 2 di dunia. Tapi memang betul gitu, jadi penggunaan untuk apa? Dalam satu hal, saya celebrate, saya merayakan kebebasan berpendapat, kebebasan beropini yang orang Indonesia rayakan. Tapi kita harus lebih maju dari itu. Nggak bisa stuck sejak tahun 98 sampai sekarang masih sama. Dan tentunya kita harus bicara soal masalah media ekologi yang tidak bertambah baik. Karena memang media literasi itu tergantung oleh kualitas media kita juga. Salah satu akibat yang paling parah sejak Pilpres 2014. lalu ada Pilgub Jakarta, lalu ada Pilpres lagi adalah polarisasi. Indonesia semakin terpolarisasi. Jadi seperti pilihannya menjadi biner. Seolah-olah tidak ada posisi sosiopolitikal yang baru. Jadi semua terhanyut. Walaupun ada sebetulnya orang-orang yang punya pemikiran lebih kritis. Tapi kita seperti ditelan oleh suara-suara keras yang cuma si ini atau antinya. Jadi seolah-olah cuma ada dua kubu terus. Semua terbelah di sini. Kita harus melewati ini, dan ini tugas kita bersama. Diaspora termasuk, itu kadang-kadang saya ngelihatnya teman-teman ilmuwan diaspora juga rame-rame ikut-ikut masuk di kekacauan ini gitu. Dan memang saya juga pernah gitu, kalau komen itu kalau karena saya diaspora, saya profesor langsung 5.000 gitu yang like gitu kan. Tapi saya kira kita juga harus menggunakan itu. Kita bersama-sama ini bisa dilakukan dari luar, menambah pengetahuan dan ikut memerangi disinformasi dan memerangi polarisasi. Dan gimana menempatkan diri kita untuk charting, membuat jalan alternatif baru yang lebih baik, yang lebih mengakomodasi keberagaman opini, keberagaman pemikiran, dan kekritisan pemikiran manusia-manusia Indonesia. Saya kira itu PR.
Mungkin masih ada saran atau last word mungkin, atau punchline, Bu Siti?
Ya, jadi punchline-nya itu dalam rangka 17 Agustus dalam memperingati kemerdekaan kita ini, saya kira kita perlu memperkuat dan memperteguh lagi identitas kita sebagai bangsa, mengingatkan diri kita sendiri, siapa kita. Dan terutama saya tadi menyebutkan bahwa Pancasila itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan merupakan suatu komitmen sebagai bangsa Indonesia. Dan dalam era globalisasi ini sangat banyak berbagai macam informasi ideologi yang berseliweran. Apabila kita tidak memiliki identitas dan prinsip yang kuat, kita akan terombang-ambing. Jadi saya kira hal yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita memperkuat identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang memiliki integritas, memiliki prinsip yang kuat, sehingga tidak mudah terombang-ambing dan tidak mudah dipengaruhi oleh berbagai macam informasi ideologi yang lain begitu. Walaupun kita memang penting untuk mengetahui perspektif ideologi yang lain, akan tetapi kita perlu memiliki pendirian yang kuat, identitas kepribadian sebagai bangsa yang kuat. Saya kira ini adalah momen yang penting dalam rangka 17 Agustus ini dalam memperingati hari kemerdekaan kita. Nah, itu saya kira merupakan modal yang besar yang perlu dikelola dengan baik, dan saya kira identitas sebagai bangsa Indonesia yang kuat dan bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang masih ada itu perlu komitmen dan dasar yang kuat.
Terima kasih Bu Merlina.
Ya, saya rasa pertama untuk diaspora, dimanapun kita, berapa lama pun kita di luar negeri, saya berharap kita bersama-sama termasuk saya sendiri menggunakan momen bersejarah ini sebagai sebuah jeda untuk refleksi. Riset saya termasuk tentang ketidakadilan, gitu ya. Fokus saya memang kenapa saya menjadi seorang riset, karena saya ingin berkontribusi terhadap pemikiran-pemikiran yang memecahkan masalah dan untuk lebih mengerti tentang ketidakadilan. Dan tentunya Indonesia begitu besar dalam kehidupan saya, bukan hanya research object, tapi karena saya bagian dari Indonesia. Bagi saya sendiri, momen ini adalah momen yang penting untuk mempertanyakan dan merenungkan apa sih yang bisa saya berikan, baik dari segi pemikiran, tindakan, sekecil apapun, bahwa menjadi bagian dari Indonesia berarti juga menjadi bagian dari upaya-upaya. Saya ingin menjadi bagian-bagian dari upaya-upaya manusia-manusia yang berjejaring, yang akan memperbaiki ketimpangan-ketimpangan. Dan terus-menerus gitu tanpa lelah, karena kecintaan kepada Indonesia itu dan kecintaan kepada sesama manusia Indonesia itu akan memberi kekuatan kepada kita untuk tidak lelah mengupayakan Indonesia yang lebih baik, yang lebih sejahtera, yang lebih adil. Keadilan sosial saya kira penting sekali, karena jika kita semua merasa bahwa kita manusia Indonesia, teman kita yang tidak kita kenal, manusia Indonesia lain di Papua, atau di Dayakolot, atau di Depok, semua itu adalah saudara, senegeri. Sehingga penderitaan mereka, kesakitan mereka, kelaparan mereka juga seharusnya kita berusaha rasakan. Kalau kita keluarga besar, sekali Indonesia sampai akhir hayat, Indonesia. Sama seperti cinta kita kepada kekasih-kekasih kita, demikian pula gitu cinta kita kepada Indonesia. Dan itu harus diwujudkan dengan mengupayakan kehidupan yang baik untuk sesama manusia Indonesia, terutama mereka yang lemah, terutama mereka yang termarginalisasikan, dan yang terlupakan. Dan bagi teman-teman diaspora yang punya posisi, saya menyadari bahwa saya tuh sangat-sangat privilege. Sehingga dengan itu, saya juga memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan, menceritakan suara-suara yang tidak privilege, terutama teman-teman di akademisi gitu kan. Kita tuh bisa ada di posisi ini adalah sebuah anugerah, sebuah keberuntungan, di samping kerja keras tentunya, dan ada tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan orang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa ini untuk saya, karena kehidupan saya, posisi saya tidak berarti. Saya hanya menggunakan semua ini untuk diri saya sendiri. Dan karena saya ini orang Indonesia, bukan orang Kanada, bukan orang Belanda, sumbangan saya ini, semua karya yang saya lakukan hari-hari ini, dekat ke 17 Agustus, saya diinginkan saya ada di sini dan semoga bisa terus berada di sejarah yang benar.
Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti Kusujiarti, PhD, dan Ibu Merlina Lim, PhD, yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi melalui program In Case You Missed It, VOA pagi ini. In case you missed it.